Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lis-semija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Fantasija Barokka. Illum ser nisimgħu siltiet minn wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa għal żmien light, l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. L-oratorju kien wieħed mill-aktar forum importanti ta' kompożizzjoni għal mużika sagra fis-sekli 17 u 18. L-oratorju kien forma mużikali li tixbaħ ħafna lill-opra, fis-sens li kienu jiġu inklużi partijiet għal voċijiet solisti, korijiet u mużika orkestrali flimkien ma' arji u partijiet reċitattivi. Dawn l-oratorji ġeneralment kienu jittrattaw suġġetti bibliċi u kienu jittellaw mingħajr xenarju, kostumi jew reċtar. Is-silta korali li nsibu fil-bidu ta' St. John's Passion tinseġġ talba sabiex aħna l-koll li nimmeditaw fuq il-passjoni ta' Kristu nieħdu t-talima li hemm wara dan l-episodju. L-oratorju li huwa bil-Ġermaniż jiftaħ b'dawn il-kliem: Mulej Sittana, illi l-glorja tiegħek hija magħrufa fuq l-art kollha. Urina bil-passjoni tiegħek illi int, il-veru ibn tagħha tul iż-żminijiet kollha, anke fl-akbar umiljazzjoni, xorta inti glorjus u rebbieħ. The Scholars Baroque Ensemble jinterpretaw Herr unser Herrscher mill-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Smajna Herr Unser Herrscher, il-silta korali grandjuża li tiftaħ l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. L-interpretazzjoni ta' dan ix-xogħol li qed nisimgħu hija ta' The Scholars Baroque Ensemble. Bach ikkompona l-oratorju St. John's Passion fil-bidu tal-1723 u dan ix-xogħol kien intis bħala parti mir-rit tal-ġimgħa mqazza fil-Knisja ta' San Tumas f'Leipzig, ftit qabel mal-kompożitur inħatar kantor f'dan il-post. Hawnhekk tajjeb li nqablu l-oratorju St. John's Passion mal-oratorju St. Matthew's Passion tal-istess kompożitur. Fiż-żewġ xogħlijiet it-tenur huwa n-narratur fil-waqt li s-solisti l-oħra jinterpretaw il-partijiet ta' Kristu, Pilatu, San Pietru u karattri oħra li jidħlu fl-istorja. Il-partijiet tal-folla, is-suldati, jew gruppi oħra ta' nies huma silti tal-kor, u għalhekk huma ftit aktar elaborati mill-partijiet reċitattivi solisti. Naddu issa għall-silta reċitattiva minn St. John's Passion li tirrakkonta kif is-suldati ħarġu lil Kristu mill-ġnien tal-Getsemani u wara nisimgħu silta korali bħala meditazzjoni fuq l-imħabba ta' Kristu għall-umanità.
Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, er ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antwortete nie:
Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth.
Jesus spricht zu ihnen:
Ich bin's.
Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie aber mal:
Wen suchet ihr?
Sie aber sprachen:
Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth.
Jesus antwortete:
Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen.
Smajna silta reċitattiva u silta korali mill-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Kif smajna f'dik is-silta korali, f'dan l-oratorju il-kor u s-solisti għandhom ukoll rwol sekondarju bħala osservaturi tal-istorja, fis-sens li dawn jesprimu l-ħsibijiet tagħhom dwar dak li jkun għaddej. Dawn is-siltiet allura huma intisi biex juru sentimenti tal-kongregazzjoni li tkun qed tisma' x-xogħol jiġi esegwit. Dawn is-siltiet mhumiex meħuda mill-Iskrittura imma nkitbu dak iż-żmien stess. Il-kor għandu wkoll il-partijiet pjuttost komplikati li jiftħu u jgħalqu l-oratorju. Hawnhekk ta' minnejlu li fost l-artisti li interpretaw dan ix-xogħol hemm xi ftit ta' diżgwit dwar is-siltiet korali. Uħut missur mastrijiet li jiddariġu x-xogħol bħal John Elliott Gardiner jużaw kor b'mod konvenzjonali. Oħrajn bħal Paul McCreesh jaħsbu li s-siltiet korali għandhom jiġu segwiti mis-solisti infushom li kantaw flimkien. Skont dawk li jaqblu ma' dan l-aħħar mod ta' interpretazzjoni, il-partijiet strumentali jinstemaw ħafna aħjar meta il-kor ikun wieħed ta' daqs iżgħar u x-xogħol jinstema' aktar intimu. Dan ma japplikax biss għall-oratorji ta' Bach imma wkoll għal xogħlijiet simili tal-perjodu, ngħidu aħna dawk ta' Handel. Punt li jaqblu fuqu l-istudjużi huma li l-korali f'dawn ix-xogħlijiet ma kienux intisi biex jitkantaw mill-kongregazzjoni, minħabba li huma pjuttost komplikati. Naddu issa l-aktar siltiet mill-oratorju St. John's Passion. L-ewwel ser nisimgħu silta korali li titkellem dwar ir-rida t'Alla, is-seħħ fuq din l-art, u wara nisimgħu arja għall-kontralto li tesprimi kif il-passjoni ta' Kristu teħlisna mill-irbit tad-dnub.
Und die Diener der Juden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aus Herste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.
Oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach smajna silta korali u arja għal-kontralto mill-ewwel parti tax-xogħol. Fl-oratorji ta' Bach id-daqqaqa tal-istrumenti għandhom rwol importanti wkoll, speċjalment fl-arji solisti li ħafna drabi ikunu terzetti għal-vuċi u żewġ strumenti bħal-obwe, flaut jew violin. Dan japplika wkoll għax-xeni tal-folol fejn apparti l-vuċijiet separati tal-kor, l-orkestra tkompli żżid vuċijiet differenti. Naddu issa għall-bidu tat-tieni parti tax-xogħol, għal darb'oħra għandna koral meditattiv li jistqar kif Kristu huwa l-kuntentizza tagħna. L-interpretazzjoni hija ta' The Scholars Baroque Ensemble.
Da ging Pilatus zu ihnen.
Stunden hinaus und sprach:
Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen?
Sie antworteten und sprachen zu ihm:
Wider diesen ist mein Leben
und rief Jesu und sprach zu ihm:
Bist du der Judenkönig?
Jesus antwortete:
Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt?
Pilatus antwortete:
Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan?
Jesus antwortete:
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darauf kämpfen. Dass ich den Juden nicht überantwortet werde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen.
Smajnal ftuħ tat-tieni parti tal-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Għalkemm dan l-oratorju huwa xogħol kbir fid-daqs, xorta waħda waj sar minn St. Matthew's Passion. It-test tax-xogħol influenza l-mużika wkoll. Dan għaliex ir-rakkont tal-passjoni skont San Juan huwa anqas drammatiku minn dak ta' evangelisti oħra. U għalhekk Bach kiteb mużika aktar sottili u intima. Naddu issa għal silta reċitattiva b'partijiet korali osra li tiddeskrivi kif Kristu ġie mżebblaħ mis-suldati u wara nisimgħu koral fejn it-test jiddeskrivi kif Kristu kellu jispiċċa priġunier biex aħna niksbu l-libertà jew il-fidwa tagħna.
Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzen sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen:
Jesus, 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 dass ich keine Schuld an ihm finde.
Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid und er sprach zu ihnen:
Sehet, welch ein Mensch!
Da ging die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Und spricht zu Jesus:
Von wannen bist du?
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm:
Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben?
Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde.
Durch dein
smajna silta recitativa u koral mittini parti tal-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Barokka jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ta' minnejdu li l-oratorju St. John's Passion jelimina għadd ta' aneddoti li insibu fil-rakkont tal-passjoni. Fost dawn nistgħu nsemmu l-aħħar ċena. Dan għaliex l-Evangelist jirrakkonta ħafna tagħlim ta' Kristu f'dan il-post, tant li kieku ġiet inkluża din ix-xena, ix-xogħol kien jitwal sewwa. L-istess nistgħu ngħidu għall-agonija fil-ġnien tal-Ġetsemani, il-mewt ta' Ġuda u l-ħolma tal-mara ta' Pilatu. Min-naħa l-oħra Bach żied ukoll xi episodji li San Ġwan ma rrakkuntax fl-Evangelju tiegħu, bħall-lament ta' San Pietru u x-xena ta' terremot. Bach ħadawn ir-rakkonti minn Evangeli oħra. Naddu għal silta korali, recitattiv u arja għal kontralto, din darba l-oratorju jirrakkonta kif Kristu ġi mot il-ħall fuq s-salib bil-meditazzjonijiet dwar din il-parti fil-koral u l-arja.
Braucht. singt mit Macht. Der Welterführer singt mit Macht. Der Welterführer singt mit Macht. Und schließt den Kopf. Und schließt den Kopf. Und schließt den Kopf. Der Welterführer singt mit Macht. Der Welterführer singt mit Macht. Und schließt den Kopf. Und schließt den Kopf.
Dawk is-seltiet mill-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach iwaslu għall-mewt ta' Kristu fuq is-salib. Fl-oratorju St. John's Passion, Bach uża ċerti melodiji aktar minn darba waħda. Ngħidu aħna l-mużika fejn is-suldati jiżabilħu lill-Kristu terġa' tinstema' fil-punt fejn l-assassin il-kbar jitolbu lill-Pilatu biex ma jiktibx li Ġesu kien ir-re tal-Lut. Ripetizzjoni oħra insibuha fil-punt fejn Kristu ikellem lill-ommu minn fuq is-salib. B'mod ironiku hawn terġa' tinstema' l-mużika li takkumpanja x-xena fejn San Pietru ċaħat lil Ġesu. L-istess nistgħu ngħidu għax-xena fejn il-kor jgħajjat salbu, fejn nisimgħu xi melodiji mill-ftuħ korali tax-xogħol. Issa ser nisimgħu parti korali li hija wkoll is-silta li tagħlaq dan l-oratorju. Li it-test tagħha jgħid xi ħaġa hekk. Strieħ ġisem sagru li għalik ma nibkix aktar issa. Strieħ u għamel li nistrieħ jiena wkoll. Il-qabar li hu lest għalik m'hemmx aktar dbatija fih, u jiftaħ għalija l-ġenna u jagħlaq l-infern.
Thank you.
B'dawk s-siltiet korali jala l-oratorju St. John's Passion ta' Johann Sebastian Bach. L-interpretazzjoni li konna qed nisimgħu kienet ta' The Scholars Baroque Ensemble. Kollox ma kollox, l-oratorju St. John's Passion huwa xogħol meditattiv fejn l-atmosfera hija ġeneralment introverta. Dan jikkonfermaħ il-fatt li l-mużika hija pjuttost sottili u m'hemmx ammont kbir ta' melodiji li wieħed jiftakarhom malajr u li jista' jkanta magħhom. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħati għaj nishtiq nir-ingrazzja l-tekniku li kenna maħna l-lum, il-sur Carmenu Grek, u nħedġiċkom terġaw tkunu miħaj il-ġimad diħla. Inselmilkom.
Smajtu. Fantazija barokka. Program b'kitba, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.